assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal habeen wanaagsan kulanti wacan qodobada warka caawa idinkugu haynana waxaa ka mid ah aqoonyahan soomaaliyeed oo lagu afduubtay nairobi sarkaal ka tirsan waaxda caafimaadka mandheera oo si adag uga hadlay covid-19 puntland oo soo bandhigtay qaar ka mid ah raggii weeraray xabsiga boosaaso caalamkana ah lubnaan oo xukuumad cusub soo dhisaysa kadib muddo ay dowlad la'aan ahayd intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka caawa ugu doorka roon waa habeenimo jimca taariikhduna ay ku beegantahay 10-ka bisha 9-aad ee 2020-ka haatanna ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran aqoonyahan soomaaliyeed oo lagu magacaabo cabdiwahaab sheekh cabdisamed ayaa laga afduubtay gudaha caasimada dalka ee nairobi sida ay sheegeen qoyskiisa rakuubaysan bastoolada ayaa la sheegay inay afduubteen cabdiwahaab sheekh sida warbaahinta ugu sheegay mid ka mid a goobjooga arkayay markii la afduubanaya aqoonyahanka
huyu mmoja alikuja akamugonga hapa akainama vila alinama na akaingizwa ndani ya gari vila aliingizwa tujui walimpeleka wapi.
Waaxda dambi baarista ee dalka DCI ayaa sheegtay inay baaritaano ku samayn doonto afduubka Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed. Dhinaca kale hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ki Afrika waxay iyaguna codsadeen in arrintani baaritaano degdeg ah lagu sameeyo. Cabdixamiid Sheekh oo ka mid a waaxda caafimaadka ee Mandheera ayaa salaadii Jimcaha kadib masaajidka jaamaca ee Mandheera si adag uga hadlay cudurka COVID-19 iyo xaalada caafimaad ee ismaamul goboleedka Mandheera.
Oo la arkay corona inay qabaan 350 ruux way sidii xanuunku bilowday allee maada waxaa la marayaa qaybta afaraad waxaa la dhahaa delta variant kaasa haddana nahaya oo dhib ku weyn waaya oo dilkiisa asbadan yahay waxaana u dhimatay lix dani ko ruux ayaa u dhimatay hata alaan marka waxay ka dhigan tahay boqolkiiba 18 u dhimatay taasna mata tiro aad u dheer waay ururka caafimaadka adduunweyne waxay leeyihiin dhimashada waxaa laga rabaa oo kaleed boqolkiiba lix amis boqolkiiba shan hadda reer Mandheera waxaan ka darnay boqolkiiba 18 waa saddex jibar soo ma waa 18% way saddex jibaar way macnaha taas marka tulada aad u culus way dareen weyn ay mataqaantaa kugu yada mataqaantaa yacni lisaas arrinta lagu wado dareen weyna marka ku dhalaa bini aadanka marka insha allah dadkan midda kale isolation la geeyo isolation joogaan mar walba intay joogeen masaajidda ay joogeen cidda ay joogeen soo ma waa nagu dhex jireen haddana xagga ay jiifaan waa arkaysiin qaarkoodna waa dhinteenba marka waxaa keliya noo bannaan oo hadda mataqaantaa masaajidaha kulli lagu soo ragu raba sidii hore mataqaantaa ilaahay nagu difaacay oo ilaahay naga qabtay hadda anaka inaan daalno markaysa anaka waxaa la doonayaa masaajidaha kulli dhammaantiisba khaasatan kuwii magaalada bartankii dad fara badan soo dukanayeen inaan mataqaantaa yacni sallig la keento af la xirto oo markaysa danaa gacan dhaqanka lagu daalo maajina saabuuni ama sanitizer kuwaas la keena ayaa muhiimsan sidii hore aan ku dhaqan markaysa yacni harbisi oo sijidna lama doonay nin walba caqli waa qaba sheekh harbisi oo sijid saan yeel maya waxaas culimadu waa rafaadeen darar waxay waa sheegtay markaan kulanka mataqaanta isbitaal lagu isku imaaday waxay dhahaan dadku harbis badan yihiin adiga maa maskay gadi misaaj adiga maskale waxaas lama doonay nin caqli inaas caqli laada ayaa fiican oo xilka saas noqotid xilka dadan ku saaran yahay ummaduna way saaran tahay dowladuna way saaran tahay nin walba xil baa saaran maa insha allah nin walba inaan isilaalino insha allah amuraha mataqaanta yacni midda kale dadka xanuunsan amis wax iska dareem xanuunkan horta delta variantkan waxaa khatare intaas adiga xanuunka iska dareemin ayaa sambabkaad eber ka baxinaa markii aas wax dareento or iigaa dhahadaba bes waay khalaas waay saddex maalin afar maalin ka dambe waaba ku qaataba مركو وها مركا يعني حابة يراتي هدي واحد كدر أنت هنا اسبتال قاعد أدي ولو صفر واحد واحد ما تقعد قرش ما وفري وواحد ما له مدة كلام ما تقعد تلا دونا ما هي يعني هنا ما تقعد يعني تلاك تلاك كان كارلا دنا تلاك هو مهم وايد خاصة دت دعدة هدت كده ما كان فيري نبوق تلقون نبوق اللي فيري وهو يلا وياي كل غربة لما يرى والله الرفاد والله الرفاد مركز ما هو ناس على غيابه لكن واحد كتره دك دعدي أمس حنوم كلا كوسي وهزجر بس كاسم عن كعصرينا تلالك وكاس مركزة يعني completely immune من غنيس هدي تلالك اللي قدره كبساس كرر أنا ما أنا يقول ما داعي ما ديك رئيسي ولي الدفاع واسي ولا إيش لكن واحد غيابه هدي إله إله ما قدر يدرس كود له إن أصحابه ما تكانت يعني آد حلاس كسيو سيفيا فومس إن أصله كايل على الغيابه oo nambar dhawn yar mad khada ku dhibo laakiin oo isolation iyo dibkaasi oo oxygen iyo naas mad khada ka marmid aan laga yaabo insha Allah marka muuraha inaan qaadano ee mad khanta yaani kullayte dadka mad khanta enforcement badna waa dawladdu waa lagu caawisay in mad khanta albaab la dhigo oo dad soo gala ay kulli la ilaaliyo marka adiga insha Allah maski eeg hore maski qaali ah sayad haddii laakiin tawashin way
dhinac kale sheekh axmed suudaan ayaa imaamiyada masaajidda ugu baaqinay sameeyaa duco ka dhana caabuqa cudurka covid-19
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ogaysiis imaamiyalka masaajida iyo dadweynaha muslimiinta ahlul khayrka oo masaajidaha amiraay namaantin wa salaamantihiin walaal sidaad la socotaan waxyaalo far badan murugo leh ayaa dhulka ka jira cudurkan oo ilaaha subhanahu wa ta'ala bin aadam ku soo saladay dambigiisa sababtiisa oleysahaas far badanaa jira geeridii waa far badatay qof iska caafimaad qaado isla markiiba dhacaya sidaas oo kale kuleelna waa jira jilalka kuleelkiisa aad iyo aad buu u jiraa saadarteed ayaa dad goynaha waxay soo codsadeen culimada xafiiska culimada ka soo codsadeen in la roob doono oo la qunuudo sidaas ay soo codsadeen marka xafiiska culimada waxaa go'aan ku gaaray in masaajidaha dhammaan countiga meel kasta laga qunuudo qunuud oo munaasib u ah xaaladda nahaysa cudurka iyo abaarta oo waafaqsan in la qunuudo oo ilaaha subxaanahu wa ta'aala gacanta loo taagto dhibaatada taagan asagunbaa qaadi karaa asaga xaggiisay ka imaaday dembigeena sabab waa u noqotay dembiga bani aadamka maanta galahay muslimiintaaba dembigooda xaal halis uu yahay kii gaalada iska dhaaf marka waxaan laga codsanayaa imaamiyaalka iyo dadweynaha dhamaal in arinta la qaato ducada ilaaha subxaanahu wa tacaala ilaaha la baryo daa'iman qofkii ilaaha ku xirnaada ilaahay barya ilaahay arintiis u sheegta ilaaha subxaanahu wa tacaala ma qadinaayo marna lagama qadaayo marka ducadaas in la badiyo waxaa kale oo culimmada soo jeedinaysa in dadka masaajidaha ku dukanaya ahlu kheyrka salaada subax kadib markii adkaarta yar la akhristo in 10 daqiiqo oo kale in qof kasta soo tukaday in oo qur-aan akhriyo kitaabku saa kitaab qur-aanka in soo qaato oo akhriyo qiyaas oo asharkii isaga meesha uu mari jiray oo xisibkiisa meesha uu mari jiray inuu qof kasta uu akhriyo oo markii oo 10 daqiiq dhammaato oo marka la duceysto ha duceeyo dadka musalliinta imaamiyaalka imase dadka kale aan marka la duceeyo ilaahay la baryo subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay ducada mustajaabo waay qur-aanka markii la akhriyo kadib ikhwaani arrintaas ayaan dadweynaha u sheegaynaa ha la qaato hala isgaarsiiyo arrintaas ilaaha subxaanahu wa tacaala haggiisaan u cararaynaa ilaaha caza wajal haggiisa ayaan xoob ka raadinaynaa arrimahaas ha la fuliyo ilaahay dartiisna ha loo furiyo allaha loogu dhawaado jazaakum ullahu khayra wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
dhankooda wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa diiwaan gelisay saacadii ugu dambeeyey 661 covid 19 ah kadib markii baaritaano lagu sameeyey dhacaan dhan 8,441 celcelisaan heerarka covid 19 ee dalka maanta waxay marayaan 8.1 ee boqolkiiba waxaana ka soo kabsatay 533 waxaana u dhimatay 32 bukaan ah. Xildhibaanka deegaanka Garissa Township horeyna u soo noqday hoggaamiye aqlabiyadda aqalka baarlamaanka waddanka Aadan Barre Ducaale ayaa bulshada xoolo dhaqatada kula taliyay inay ka tanaasulaan qaabka qabyaaladda ku salaysan ee siyaasiyiintu ku soo doortaan. Waxa uu carabka ku adkeeyey lagama maarmaan tahay in goortanka siyaasadeed uu noqdo mid ku dhisan danta guud ee shacabka. Aadan Barre ayaa ka soo horjeestay xisbi lagu magacaabo UBIA oo ay dhowaan shaaca ka qaadeen qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha reer guuraaga ah. Waxa uu ballan qaaday in xitaa madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto oo ay saaxiibo dhow yihiin kala xaajoon doonaan fulinta danaha xoolo dhaqatada ee Soomaalidu ka mid tahay. Hoggaamiyihii hore ee baarlamaanka dalka oo wareysi gaar ah siiyey warbaahinta Star ayaa ku celceliyay in siyaasaddu aynan ku dhisnayn saaxiibtinimo iyo galgacayl, balse danaysi sidaasi awgeed heshiis kasta loo baahan yahay in lagu qiimeeyo faa'iidada ugu jirta gobolka.
Dadkaas egaan fiiriyey ani kuma jirin, egaan wejigooda iyo socodkooda iyo saansaankooda egaan fiiriyey. Dadkii waxa weeye jacda ku dhacday waa dadkii BBI walalaydhahay. Marka Soomaalida waxay tidhahdaa waddada haddaad habeen ka dunto maalintiibaa dib loogu noqdaa. Nimankaas BBI bay kusoo qasaareen, BBI iyo kusoo qasaareen. Haddana waxay daba fadhiyaan ninka wasiirka maaliyadda. Laakiin taas waxaa muhiim ka ah intaad dhihin siyaasigana jaceyl mo, siyaasiga jaceyl mo. Siyaasiga waxa weeye dantaada intay ku jirtaa. Hebel baan jecelahay, hebel baan arkaa. Egaa leedahay Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga meeshay maraan baan marayna. Adin maxaa lagu soo doortay oo yaa kusoo doortay? Dad baa kusoo doortay, gobolaa kusoo doortay, dad kale diin Islaam ayay aaminaan oo ay yihiin. Adin markaa leedahay Uhuru Kenyatta isku firi, isku gobol ma tihiin iyo Raila Odinga isku gobol ma tihiin. Marka waxaan idhahaa siyaasiga jecel qof laguma raaco, xoolana laguma raaco, awoodna laguma raaco. Siyaasiga waxa weeye dantaada intay ku jirtaa, danta ummadaada intay ku jirtaa, danta gobolkaada intay ku jirtaa. Annaka marka hataa kadaan William Ruto aad ololeynayno kulla waad arki doontaa. Annaka inta ololeyso William Ruto miis ayaan la fariisanayna. Siyaasiga waddankana waan bedelnay. Hadda waata William Ruto wuxuu la fariistay kuwa ka imaadeen Mount Kenya, kuwa xeebtuu la fariistay, kuwa wuxuu la fariistay Rift Valley, kuwa Western buu la fariistay, annaka wuu nala fariisan. Arrimaha khaas u ah gobolka Waqooyi Bari iyo gobollada kale oo xoolo dhaqatada, dhaqaal ahaan, diin ahaan, degaan ahaan, inta annaka danno ah intuu William Ruto madaxweyne uu noqonin waa inay heshiis ka gaarno. Arrimaha Soomaalida weliba, Soomaalida waddankan waa la dhibaa. William Ruto waa inuu noqdo, hadduu madaxweyne noqdo waa inuu ii caddeeyo aniga nima karo siyaasinta inay Soomaalida ay noqonaynin sidii loo galay. Dhulka adag waa in la dhiso. Ummadda i dhegaysanaysa ee Soomaalida waxaan dhihi lahaa, sheekadan dadka lagu dooran qabiil ha la joojiyo, sheekadan negotiated democracy ha la joojiyo. Ha soo doortaan rag iyo haween, egay miiska fariistaan. Miiska la fariisanaynin ma jecelba, hebel baan jeclahay, ma hebel wax noo tari, ma jeebka wax noo gelini. Laakiin siyaasiga waxa weeye waa inuu noqdo nin danta gobolka, danta ummadda soo dooratay, iyo danta diinta horumarin, oo dantiisa dib u dhigan, oo miiska dhahayo arrinkan aad keenteen Soomaalida maxaa ugu jira.
Waxa uu sidoo kale ka hadlay abaarta ka jirta waddanka isagoo su'aal geliyey qaabka loo adeegsado dhaqaalaha ismaamullada ay ka helaan dowladda dhexe oo loogu talagalay maaraynta xaaladaha degdega ah.
madaxweyne intaana gaarin iyo dowladda sare lacagihiina la siiyey away gobol ahaan iyo dowlad gobolad ahaan, nasiib daro xun baa dhacday, nasiib daro xun baa dhacday. Weliba aniga oo u hadlaayo countiga Garissa, hadda kula hadlaayo khatar ayuu dadkeenna ku sugan yahay. Xoolaha iyo ummaddaba xaal kulul ayay ku jiraan. Haddii la maqlo dad baa dhammaaday lama beensanayo, xoolihii way baabi'een, dad baa lasoo doortay oo xoolahoodii dhaqaalahooda loo soo dhiibay. Hata gawaari wata buuza way kareen la'yihin. Qofku waxaa rabaa inuu hataa uu qabo conscience uu danqisto. Hadduu rabo ummadda ma gaari karo, roobka waa meelna ku dii meelna ku dayni, laakiin inuu dadaal sameeyo.
Dhinaca kalena qaar ka mid a dadweynaha ku nool xaafadda Isliye ee magaalada Nairobi ayaa muujiyey dareenkooda ku aadan sida dhaqaalaha dowladda dhexe ugu talagashay la tacaalidda abaarta loo gaarsiin karo dadka sida gaarka ah u saameysay. Yuusuf Maxamed Cali ayaa warbixintani inoo dhammaystiraya.
iyada oo qaybo badan oo ka mid ah dalka ay ka jirto xaalado daran oo ka dhashay abaaraha ayaa meelaha abaaruhu aadka u saameeyeen waxaa ka mid ah gobolka Waqooyi Bari halkaas oo dadka deegaanku ay sheegeen inay wajahayaan cunno iyo biyo la'aan. Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa dhowaan ku dhawaaqay in abaaraha ku dhuftay deegaano badan oo ka mid ah dalka ay tahay musiibo qaran loona baahan yahay in la qaado tallaabooyin gargaar loogu fidinayo deegaanada ay abaaruhu saameeyeen. Wasaaradda Maaliyadda ayaa lagu wadaa in maanta ay soo saarto lacag dhan 2 bilyan oo shilin, taas oo wax looga qabanaya saameynta abaaraha. Haddaba qaar ka mid ah waxgaradka deegaanada ay abaaruhu saameeyeen oo idaacadda Star FM kula hadlay magaalada Nairobi ayaa soo dhaweeyey dadaalada dowladda ee ku aadan la tacaalista dhibaatooyinka ka dhashay abaaraha.
Magacayda waa Nabadoon Deero Bukaal Maxamed. Wadanka Ilaahay subxaanahu wa tacaala Allah naga soo bixiyo, abaara baahan baa ka jiro xag walba. Biila'aan dhulkii ma leh wax baade oo coos ma leh, biyihii waa yaryihiin. Meelaha qaar biidhaamsa ka jiro oo xoolihii baabuur baa lagu waraabanhayaa. Marka abaaro ballaaran baa ka jira noostan aad iyo aad u ballaaran. Ilaahay unbaa naga soo deeqi karo lacagahaas loo dhiibay waxaan u baaqaynaa. Marka hore dadka horta waa ay kala daran yihiin, dadka xoolaha lahaa xoolahana ay ka nuglaadeen ama ka dhamaadeen, horta mudnaanta u daran dadkaas waay.
Anaga magacayga waxaa la yiraa Nuur Isaaq Axmed, waxaan ka imaaday Mandera gaar ahaan Lifi deegaankayga. Meesha aan gaar ahaan u deganahay waxaa la yiraahaa Bambo, waxay ka xisaaban tahay Warangaro Division. Dhulkaas waxaa ka jira abaaro badan ayaa ka jira. Roobku maanta aad nooga yaraay, gobolgobolkii wax yar ay ka da-een, isku guur badan baa ka dhacay. Xoolihii marka khatar bay ku sugan yihiin, biyihii dhulka way ka dhammaadeen, daaq waa dhammaaday, dadkii dhulka ku noolaayeen ay awlool wixii ku noolaayeen xoolaha ay ahayd oo markii maarta ay doog cunaan nacaan ay ka maali jireen, marka kale way gadin jireen, lacagtaas ay isticmaali jireen xoolihii inay caanana qalin wax la gatana ay laheen. Dadkii khatar isku sugan yahay ay u baahannahay dowladda maarta inay gargaar ay nala soo gaarta. Dadkaas waxaan dhiilahay inay maarta sahan ay dirsadaan, dhulka ay fiiriyaan, dhulku waa kala dhib badan yahay. Weliba meelaha maarta biyaha aan laheyn ayaa usii dhib badan, dhulkaas oo kaleto ay wax u fiiriyaan ayagoo maarta sahanka iyo dadka ay dirsadaan arintooda wax ka fiirsanayiin. Meelihii dhibkaas u badan yahay in maarta waxqabadka loo badiyo, saasaan kula talin lahay. Dadkii gobolka laga soo doortay waxaan gaarsiin lahay, dadka markii la dooranayo waxay jecel yihiin in la doorto dadka ay u imaadaan, dadka ay guubaayaan, inay wax loo qabtay wareystaan. Markii maarta wax loo qabtana dadkii si gaar ah aad ugu warqabaan inay xilkooda gutaan, dadka ay ka warqabaan. Aan u fari lahay
magacaygu waxaa la yiraahdaa Cabdi Idolikow. Waxaan ugu mahadcelinayaa ugu horreyntii madaxweynaha wadanka Uhuru Kenyatta arrinta uu soo jeediyey uu ku amray wasiirkiisa maaliyadda. Annagana dadkii deegaankii annahay baahidaasna deegaankii ay ka jirta markhaatima doontana ay tahay wax loo baahan yahayna ay tahay. Waqti yar ee kusoo aaday ma dhihi kari, way soo daahday, waan sugaynay in badan, balse laakiin haddana hadda maanta xilli loo baahnay ay imaatay. Sidaa darteed waxaan leenahay amarkaas madaxweynaha ka soo baxay mid afki imaaday inuusan naqanin, bulshadu waxqabad mid u naqdo, waxtar u yeesho. Abaarahaas ama dhibaatooyinka waxaa ka mid ah roobabkii oo maxaan ku irahdaa 2 sanood u dambeysay, hadda maxaan ku irahdaa yaraaday, aan la helin biyo la'aan oo meesha ka dhacday. 80% dadka noloshoodan waxay ahayd xoolahaas, xoolihiina gacantoodii ayay kasii bixahayaan, way dabar go'ahayaan. Dadka dhibaatooyinka ay wajahayaan waxaa ugu daran biyo la'aan, biyahooda magaalada Garissa wadaga laga qaadaa, waxayna ka cabaan 180 km abooyd biyo lagu qaaday, yaa xoolahoodii ayagaba ay kuwada cabaanay ku nool yihiin. Number 1 waa biyo la'aan, number 2 cunno la'aan wey, labadaa dhibaato ugu priority ugu ah.
Dhanka kale mas-uuliyiinta la soo doortay ee matala shacabka iyo wasaaradaha ka qayb qaadanaya gargaarka ayaa dhankooda loogu baaqay in ay si cadaalad ah u maamulaan dhaqaalaha, kana dheeraadaan in dhaqaalaha loo adeegsado arrimo kale.
Waxaan aad iyo aad u jeclaalahaa dadka deegaanka siyaasiyiinta ku matalaan ee ummadu ku nool ugu digaya ama ugu baaqaya inay ka digtoonaadaan lacagta ku soo baxday magaca abaaraha iyo masiibooyinka, gaar ahaan dadka deegaanka xoolaleyda abaaraha ay haysa, si cadaalada inay u gaarsiiyaan. Aan la siyaasadeynin, barnaamij siyaasad geli kara ma ahan, waa nin xal cidiisa aan biil laga cabin baadna aan laga cunin. Wax magaciisii ku soo baxay in la siyaasadeeyo ama waqti kaabeena la jooga la isku kaabeen gareeyo, waxaan kaga digayaa dadkaas inay dhibaato ay arrintaas hadda magacoodiin wax lagu qaato ayna gaaran, adduunyo aakhir mid lagu xisaabtama doono inay tahay, aan u sheega.
Yusuf Gaas, Star FM, Nairobi.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhagayso Star FM.
Haatana dhanka Soomaaliya, maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa soo bandhigay xubno ka mid ah dagaalyahanada Al-Shabaab ee weeraray xabsiga magaalada Boosaaso iyo qaar ka mid ah maxaabiista Al-Shabaab ee xabsiga ka baxsaday, kuwaasoo la soo qabtay. Maxaabiista la soo bandhigay oo bixinaya wareysiyo kala duwan ayaa ka sheekeeyey sidii loo soo qorsheeyay weerarkii al-shabaab ay kula wareegeen xabsiga Boosaaso halkaasoo ay kala baxeen boqolaal maxaabiis iyaga ka tirsanaa. Maxaabiista waxay sheegeen in sababaha fududeeyay weerarka xabsiga ee qayb ka ahayd kadib markii siday warbaahinta gudaha Soomaaliya daabacday maxaabiista al-shabaab loo ogolaaday isticmaalka taleefoonada taasoo u sahashay inay si toosa ula socdaan dhaqdhaqaaqa xabsiga. Xoogahay maxaabiistu bixiyeen sida warbaahinta gudaha Soomaaliya sheegayso waxaa ka mid ah inay al-shabaab bil walba lacag dhan $1,000 u soo diri jirtay maxaabiista kaga xiran xabsiga Boosaaso, waxaana lacagtaasi la sheegay in lagula hagaajin jiray sarkaal ka tirsan maamulka xabsigaasi oo kadib lacagta u kala qaybin jiray maxaabiista, sida ay sheegeen qaar ka mid a maxaabiista la wareysanayay ee laamaha maanka Puntland gacanta ku dhigeen. Wareysiga laga qaaday mid ka mid a maxaabiista wuxuu sheegay in nin lagu magacaabo Mukhtaar oo ka tirsanaa maxaabiista al-shabaab ee xabsiga Boosaaso oo ku xirnaa ay si toosa ula soo xiriiri jireen al-shabaab, iyagoo markii dambe u sheegay inay xabsiga soo weerari karaan sida warbaahinta Soomaaliya ay sheegtay. Wararka xabsiga Boosaaso ayaa ka mid ahaa weeraradii ugu xoogganaa ee al-shabaab ay ka geystaan deegaanada maamulka Puntland. Waxaa u suurta gashay inay la baxaan saraakiil muhiim ah oo muddo dheer xabsiga ugu xirnaa iyo kuwa dil sugayaal ah. Haatanna dhanka caalamka, ra-iisul wasaaraha dalka Lubnaan Najib Mikati ee madaxweyne Michael Aoun ayaa saxiixay wareegto lagu soo dhisayo xukuumad cusub iyadoo goobjoog ka ahaa afhayeenka baarlamaanka dalkaasi Nabih Berri, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxday aqalka madaxtooyada ee waddankaasi. Lubnaan ayaa dowlad-la'aan ahayd muddo sanad ka badan iyadoo dalkaasi wajahayo dhaqaale xumo. Xaaladu aad bay u adag tahay, waa inaan gacmaha isqabsannaa, ayuu yiri ra-iisul wasaare Mikati. Waxa uu intaasi ku daray in dhammaantooda ay u wada socdaan si wada jir ah iyagoo ku midaysan rajo iyo go'aan. Ra-iisul wasaaraha cusub ee Lubnaan Najib Mikati ayaa hadalkani ka sheegay shir jireed oo uu ku qabtay qasriga madaxtooyada ee dalkaasi kadib kulan uu la yeeshay madaxweyne Aoun si uu u saxiixo wareegtada dhismaha dowladda cusub. Haatanna waxaa ku soo dhawaataan fariinta COVID-19 ee maanta.
Waxaad nadiifisaa oo aad buufisaa waxyaabaha inta badan gacanta lagu taabta adigoo isticmaalayo daawada wax lagu buufiyo. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Intaasina waxay inooga dhan warkii caawa kala socoteen idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari. Cidda warka uu seega waxay dib uga heli karaan boggeen internetka, ciwaankiisuna yahay waa www.starfm.co.ke. warka waxaa idin soo saaray idinla soo codsiinaya anigoo ah Cabdulaahi Axmed Cabdulaahi. Dhammaantiin habeen wanaagsan nabadgelyo.